al alvenita la coro, corau de nefana 40.
Triple Z 93.3 FM.
3 zo 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 92.3 Como.
Estas la unua horo lundo de 2 de julio kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto
Francisco,
kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵon hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Francisco, ĉu vi havas anonco?
Yes, bedaurinde estas malgioia novajo. Audrey Felby forlasis nin ne hierau, sed la antauan dimanĉon post 29 tagoj en hospitalo kaj momentojn kiam oni pensis ke ŝi resaniĝos kaj poste estis grava afero. Do estas bona esperantistino, kiu forlasas nin, kaj dolĉa persono.
Yes, tre grava persono. Mi renkontis kun ŝi en Adelaido 1996, kiam ni havis la somerkursaron.
Ah, 2000.
2000, yes. Do, kion vi elektis hodiaŭ, Francisco?
Do, unue, estas el novaĵoj tantamas. Do tio estas novaĵoj de Japanujo. Kogaruka Hiroko rakontas pri sia sperto laŭ la titolo Rara sperto en aviadilo. Kaj Lubomir Streda rakontas pri lingva haŭso. Tio venas la informilo de la ĉeĥa Esperanto-movado. Sekvos artikolon el la kalumeto de Erik Felker. La titolo estas Rigardi en la direkton de kiu vi venis. Kaj ankaŭ pri vi memoras ke oni disaŭdigis la intervjuon kun Marcel Lireveld kaj la eksperimenton de Walden. Kaj tio estas iom da respondo al tiu sperto. Gi venas de la retejo de la Liberecanoj, kaj la titolo estas nekonata defio de Johan Peiro Ibelis, kunigi kooperativismon, kulturon kaj socian revolucion. Kaj iom humoro, iom da humoro, kun Sen Rodin, uĝas doktora klarigo pri la financa fiasko, kaj ĝi aperis en la revuo Kancerkliniko numero 142.
Jes, kaj mi elektis tri artikolojn el Esperanto Julio kopio, Komuna Esperanto-Kongreso 2012 de Felix Cers, kaj Elmonato de Paul Gabins, Pika Partio, kaj la lasta, la tria, el Esperanto Junio kopio, Mastrumi intergeneracian transiron de das Gupta, da prezidanto de mi forgesis la
Probal
das Gupta, yes. Kaj kelkaj belaj kantoj, la unua el unu voĉo kompakt disko Ni estas aŭstralianoj kaj Cantu eterne rima compact disco, muvu la pacajon, kai Africa compilo compact disco mi amas vin, kai tu tohu va bohu compact disco tri stratoi, kai la fino canto ancau la tohu va bohu compact disco la parco. Do non auscultu la canton, de unu voĉo compact disco Ni estas australianoj.
Do, ni estas patriotoj hodiaŭ, ĉu?
Yes, Francisca.
Gewiss, in solch tempo, in
computer estas mila pasinteco gajunta kun vi la lingva tanto in vidis mire sur la cliforan se nubri aroi loggiades en citiu land en ship And see the trans love, so the people could hear us, the
La canto estas australianoj ĉiuj ne la kompaktdisko unu voĉo kiu estis farita ĝuste por la UKO en Adelaido kaj oni ŝanĝis la refrenon al estas esperantistoj ĉiuj ne
yes,
do bona memoraĵo de malnova tempo nun rara sperto en aviadilo de Kogakura Hiroko ĝi aperis en novaĵoj tantamas de junio 2012, ci scribas. Mi prenis aviadilon de Miyazaki al Haneda en la 13 de augusto lastiare. Tiam, tri junuloi sidis naibare al mi. Ili prenis brosciuroin el siai sacoi. Sola covrilo de la brosciuro estas demandoi por concurso de quizo por alt lerneianoi. Miec memoris faman titolon concurso de quizo de alt lerneianoi en televido ciare. To, mi demandis al unu el ili. Ciu vi partoprenos en la concurso de quizo, kiel representantoi de Miyazaki? Li respondis yes. Ni partoprenos en gi, kiel representantoj de la suda parto de Kyushu. Ni estas lernantoj de altlernejo Oomiya. Ankaŭ mi studadis en tiu altlernejo antaŭ longa tempo. Kaj ili tuj ekstudis post delandiĝo de nia viadilo. Ĉar mi volis scii, kiaj demandoj estis prezentitaj ĝis nun, mi ŝtel rigardis la demandojn en la broŝuro. Estis ege malfacilaj demandoj, kiujn mi tute ne povas respondi. Tiam mi trovis unu demandon sur lia papero. Tie estas. Kio estas lingvo, kiun pola okulkuracisto kreis en 1887, kaj kiu signifas Kibu Suruhito japane. Mi alparolis lin. Permesu al mi ĝeni vin, sed la respondo estas Esperanto, ĉu ne? Kaj mi montris al li la revuo Orienta, kiun mi hazarde kunportis. Li surpriziĝis kaj demandis, kia lingvo estas Esperanto? Do, mi simple klarigis pri Esperanto, li tre interesiĝis pri ĝi. La concurso de la quizo estis elsendita en televido en la 9 de septembro. Mi esperis que ili akiru superan premion, sed, bedaurinde, ili malsuccesis ce la unua matcho. Tamen, ili lernis ion.
Yes, yes. Do, el Esperanto revuo, comuna Esperanto congresso 2012. De la dudek ke kvina ĝis la dudek oka de majo ĉirkaŭ Pentekosto, kiun sekvas en Germanujo ŝtata ferio Lundo, okazis en Berlina komuna Esperanto-kongreso de la dana, germana kaj pola Esperanto-asocioj, al kiu venis 255 partoprenantoj el 10 landoj. Da congresso estis samtempe la 89 Germana Esperanto Congresso, kiu same kiel kelkaj antaŭaj okazis kunlabore kun la najbara landa sekcio por igi la eventon pli interesa allogi pli da partoprenantoj kaj pligrandigi la eblon praktiki Esperanton. Trafe la temo de la congresso do estis partneroi en Europo. Kiun la ĉeestantoj pravigis auskultante prelegojn en organizita debato kaj praktike dum la tuta kongreso. Vendrede vespere la iama prezidanto de Germana Esperanto-Junularo, la nuna estro de Germana Esperanto-Instituto kaj ekster Esperantujo en Germanujo, conata cefe pro sia activezzo en la prirat partio, professoro prilingvico Martin Hase presentis idealoin cae realoin de Europa Unio cae gia democratio samtempe, montrante ebloi plibonigi gin per la concepto de liqua democratio. Postiu clara comenzo, la congressanoi guidate de Kim cae Corusu e la pola urbo Novi Sad cantis la Europan himnon lau la versio de Brocatelli, pliai temrilatai programmeroi estis interalie presento cae discuto de eblai roloi de Esperanto en Europa Unio zorge de la linguisto Detlev Blanke cae la presidento de Europa Esperanto Unio Sean O'Ryan podia discuto pri gemel urbai rilatoi cae presento de Europa Uniae proiectoi utiligantai Esperanton. En la vespera programo ciu vespera ravis la partoprenantaron la pola koruso, kiu en varia konsistigo kantis polajn kaj esperantajn kantojn kaj prezentis teatraĵojn. Elstara programero estis historio de universalai congressoi teatrajo de Sasha Filipovic kaj Georgo Hanslick, kiu en ekzemplo dona Esperanto ironie prilumis la gloran pasintecon kaj mokis kongresajn kutimojn. En trilanda vespero disverstile kantis tri bardoj el tri landoj. Kim Henriksson el Danlando, Stefan Schneider el Germanujo, kaj Georgo Hanslick el Pollando. Ĉiu sia maniere interesis la publikon, kiu en granda aulo kun bonega sceneja tekniko povis sekvi la spektaklon. La tagan programon gastigis novkonstruita kvartala renkontiĝejo, kiu disponigis bonegan lokon por babili, manĝi kaj partopreni la programerojn. La interesega granda urbo kaj varma somera vetero estis du malamikoj de la kongreso, kiuj instigis konsiderindan kvanton da partoprenantoj ne ĉeesti kelkajn programerojn kaj memstare elspori la urbon. Tio eblis ankaŭ dum la ekskursa tago, en kiu la organizantoj proponis vojon por ekkoni la urbon laŭ kaj ekster la kutimaj turistaj itineroj. Surprize, multaj aliĝis al ekskurso en la proksima Spree-arbaron, kiu jam gastigis la junularan Esperanto-semajnon en 2010, kaj plaĉas al turistoj pro riverplena arbaro kaj minoritata kulturo de la Soraboj. La kvaran tagon de la kongreso la partoprenanton jam devis adiaŭi unu la alian. Restos en la memoro la sento, ke ne nur dum la kongreso ni estas partneroj en Eŭropo, espereble la plektitaj kontaktoj kaj flegitaj amikecoj kontribuos al interkompreno kaj eble ankaŭ al pliaj projektoj de Felix Cels. Do nun aŭskultu la kanton de Eterne Rima kompaktdisko Movu la pakaĵojn.
Rapide movu la pakaĵon, ŝovu nun ne forgesu iun aĵon, ĉar leviĝos baldaŭ sun, varmegas la motor de majba, ĝi atendas ju pli multe vi preparas, des pli bone vi vendas. Fina matene mi volas ankoraŭ dormi, sed biznes vokas kaj mi devas novan grupon formi de kvin kilometroj for iuj uloj volas faron. Mi eble ilin konas tiun klientaron. Mi rememoras pasintjare okazis merda afero. Unu giganto estis tie nomata pistolero. Ach, tio ĉiam ĝenas, mi preferas negocon gratan, ne la bruan teatraĵon sur stratan. Unu telefon kaj parolo konciza, varo kvanto da brikoj preno kaj priskribo skiza de la mapo kun adres. Jes, ĉiuj diras jes, jes, pretaj, ĉu certe eldoni tiun jes. Rapide movu la pakaĵon. Ĉovu nun ne forgesu iun aĵon, ĉar leviĝos baldaŭ sun, varmegas la motor de majba, ĝi atendas ju pli multe vi preparas, des pli bone vi vendas. Rapide movu la pakaĵon. Ĉovu nun ne forgesu iun aĵon, ĉar leviĝos baldaŭ sun, varmegas la motor de majba, ĝi atendas ju pli multe vi preparas, des pli bone vi vendas. Ĉe mi ĉiam la pistol, kvankam mi ne ŝatas bruon, ako kvardek sep ne bonas, ĝi faras grandan truon. Memoru, mi volas nur fari monon, se ne eviteblas la kverel, mi mutigas sonon. Unu paro en aer, unu paro al pied, ofte sin defenda ago, tia estas mia cred. La senso de la entrepreno estas vendo,
for the my bug. Ci attendas tu pli multe vi preparas des pli bone vi vendas. Rapide movu la pakaĵon, ŝovunun ne forgesu iun aĵon, ĉar leviĝos baldaŭ sun. Varmegas la motor de my bug. Ci attendas tu pli multe vi preparas des pli bone vi vendas.
Kiu distribuas la varon, distribuas ni. Kiu preparas la prezaron, preparas ni. Ne staras ni, kaj ni ne estas granda grupo. Foje inter ni, ŝafo, foje lupo. Do aŭskultu la konsilon mia ora. Maksimo, faru vian taskon, konu vian limon. Ne troigu, ne neglektu estron, ne spirtu bonon. Klienton trovu ŝnurojn, lerte konektu. Donu la informon, tenu bonan formon. Havu klason, ne trapasu normon. Preparu mapon kun adres, yes. Ĉu ĉiuj diras yes, yes. Ĉu certe, ne doni diru yes.
Rapide movu la pakaĵon, ŝovunun ne forgesu iun aĵon, ĉar leviĝos baldaŭ sun. Varmegas la motor de my bug. Ĝi atendas ju pli multe vi preparas, des pli bone vi vendas. Rapide movu la pakaĵon, ŝovunun ne forgesu iun aĵon, ĉar leviĝos baldaŭ sun. Varmegas la motor de my bug. Ĝi atendas ju pli multe vi preparas, des pli bone vi vendas.
Tiu estis la canto Movu la pakaĵon de Eterne Rima. Do mi ne scias la nomon de la kompaktdisko, sed mi pensas ke estas en ĝia en lia lasta kompaktdisko. Kaj same kiel la canto parolas pri vendo kaj komerco, la artikolo de Sen Rodin havas la saman temon. Gia titolo uĝas doktora klarigo pri la financa fiasko kaj ĝi aperis en la revuo La Cancerkliniko numero 142. Kriza epoko, la laboro mankas, la produktado stagnas, la homoj ŝarĝitaj per ŝuldoj vivas en mizero. En sud-eŭropa urbeto la frosto furiozas. La cielon tegas densa nubaro, obstine neĝadas, de ĉiuj degutejoj pendas aroj el glasistangetoj. Sur la vojoj malmultaj enpeltigitaj homoj haste paŝas por atingi siajn hejmojn. Germana fortika turisto alvenas per sia aŭto Hoxo Special, ekipita per pneŭoĉenoj FO-Ypsilono Rapid, kaj haltas anta la sola hoteleto de la urbeto, nun tute malplena. En flua angla lingvo li turniĝas al la hotelestro deĵoranta ĉe la ricevbenko. Mi dezirus vidi viajn ĉambrojn. Eble mi tranoktos tie ĉi. Mi donas 100 eŭrojn kiel antaŭpago. Bonvolu doni la ŝlosilojn de la ĉambro. La proprietulo, felicia pro la ne attendita cliento, tui donas la ŝlosilojn. La turisto prenas ilin kaj supreniras. Dum la turisto estas supre, la proprietulo prenas la monbileton, kuras al la najbara bakisto kaj elpagas sian ŝuldon. La bakisto kuras al la farunvendisto por pagi sian ŝuldon. La farunvendisto curas alla agricultura cooperativo cae pagas la lastan facturon. La directoro de la cooperativo curas alla drinkeio cae pagas la sumon de sia last monata drinkado. La drinkeiestro transdonas la monbileton al Putino por pagi siain lastain laborservoin offertitain credite. La Putino curas alla hoteleto cae donas alla hotelestro la 100 eŭrojn, kiel monatan lupagon por sia laborĉambro. La hotelestro remetas la 100 eŭrojn sur la ricevbenko. Post kelkaj minutoj, la turisto malsupreniras, redonas la ŝlosilaron, reprenas la monbileton, afable diras: Dankon, la ĉambroj ne plaĉas al mi, bonan tagon, kaj forveturas de la urbeto. Neniu produktis ionain, neniu gainis ionain, ciui pagis ian schuldoin, ciui povas alfronti la estonton cun renovigita espero. Jen, kiel, lau la finanzae doctoroi devis funccii la sav helpa finanza manovro de Europa Unio. Sed, eble, en la mecanismo enfiltrigis sablero, la machino collapsis. Diable! Kial? Kial? Finanzae doctoroi, bon volu clarigi la afferon al ni, ne ciuloi pri finanzae algoritmoi? Yes, no, oni esperas che oni povas compreni la criso ai maniere.
Yes, el monato, pica partio. Antau nelonge, ni cestis la nascigion de nova politica partio. Nu, ne tutte nova, facte la sendependiga partio de la unuginta Reggilando, Angle, United Kingdom Independence Party, mallonge UKIPO. Nascigis en 1993, tamen nur lastatempe gi provis farigi plu platforma partio por serioza campaigni sur loca, regiona kaj eble ŝtata niveloj. Gia deirpunkto sendependigi Brition de Europa Unio kaj revenigi perditain leĝdonan kaj alian povon al la brita parlamento en Londono. Evidente, en la Europa skeptica Britio, kaj aparte nun pro la valuto krizo, ĝiaj argumentadoj trovas pli kaj pli da aprobo. Nun tiel kaptinte la atenton de la publiko, la partio klopodas pli profundigi sian politikon kaj ekaktivi en la distriktoj kaj la komunumoj de la lando. Pro tio, en mia urbo gi okazigis publikan kunvenon por lanĉi lokan partian, tial mi parolas pri naskiĝo. Ĉeestis interalie UKIPO membro de la Europa Parlamento, danke al provincia voĉdonado dum europaj elektoj, la partio disponas pri Eŭropo deputitoj, ironie, ĉar ili membras en organizaĵo kiun kontraŭas la partio. UKIPO, se oni inverse legas estiĝas la esperanta vorto piku. Giuste, kion mi credas volas fari la sendependigemuloi rilate pli establitain partioin? Ne posedas deputitoin ce la nazia parlamento en Londono. La deputito marsis tien cae reen en la ciambro albusigante evidente bone parcarigitain veroin senteblis prescau religia etoso la completo cae la cravato de la deputito, uniformo portata de plurai samagiai iunai viroi en la ciambroi, subite memorigi min pri attestantoi de Jehovo, iom tro ne nature purai cae cun sama blinda fervoro. Do, estas nia destino, trumpetis la deputito, ricolti pli da vocioi en la Europa balotoi en 2014, ol ciui aliae politicae partion en Britujo. Destino en la buso de politicistoi religemuloi, ainae profetoi, timigas tamen clare crei politican partion, convinci pri usono la vero voio estas quasau religia missio. Pri telcae proponoi de tiuci de extrema partio mi, gisosta, socialdemocrato, entusiasmulo, malgrau cio pri la granda experimento, kia ancora estas Europa Unio, povis consenti. Nepras regiona angla parlamento existas tiai de diversae formoi en Krimrio, Norda Irlando, Skotlando, do kiel en la alia parto de la tiel nomata unuiginta Reĝlando. Male pri aliaj kaj kerna propono, ni britoj, aldonis la deputito, ne bezonos Europon, ni turnos nin alla landoi de Commonwealth of Nations, la comunumu de nazioi, la Brita reg naro, do essenza la escolonioi, cae bonvenigos nin kiel commerzaen partneroin. Alivorte, ni commerzos cun tiui cun kiui, tion substrecis la deputito, ni povas paroli angle. Helpu min, Africae, Australiae, Baratae, Canadae, cae Novzelandae legantoi de Monato. Ciu vere tia maniere vi bonvenigus la laman imperian mastron, la tia nomata patrino London kiel commercian partneron? Mi povas imagi, ca vi bonvenigus iun ain, se temus pri commerza avantaggio, via se ciu aparte britoin. Eble mi eraras, sed mi credas ke vi havas proprain interesoin pli apudain, pli regionain. Do, mia opinie la baza uco ipo credo conducos nenien. Aliflanque, tiu ci alvoco de nove, laula deputito ke estintezzo, farigiu estontezzo, forte reehigios tra la conservativa retori guardanta Britujo. Mi attendas che en lando quiu taxas la nunae politicistoi ne tutte mal prave, mal competentai, mal fidindai, la sirena canto de nova forte tradizia, d'extrema partio, limigu emigradon, altigu la militaran budgeton, construigu pli da mallibereioi, varbos pli cae pli da adeptoi, cae picos aliam politicistoi. Do, attentu, eble la surolie staranta iuna signoro, elegante vestita en sobre grisa completo, cum blancae dentoi, iom trosane, sunbruligita hauto, cae mallonga iom blonda hararo, tenas en la mano, ne biblion, sed pamfleton, surhavantan la britan nazian flagon. Alia kialo por clac fermi la pordon, de Paul Gabbins. To ni auscultu la canton de Africa compilo, compact disco, Mi amas vin.
Mi amas vin, belo leno, mi amas vin. Nikonio en ayero du las la village de vain. Patri mai sensor ke batas tamburoin. Mal junulo kun dormantai okuloi. Rememorigas al mi la bela el tem.
Mi amas vin.
Mi amicino.
Mi amas vin.
Yes, perdonino.
Mi amas vin.
Yes, amantino.
Mi amas vin.
Mi gropo disforfuĝis, sed ne povis stari. Vi firmigis miajn malcertajn paŝojn kaj kondukis min al la promesita lando. Ĉu vi scias, kio vere okazis?
Mi amas vin.
Jes, amikino.
Mi amas vin.
Yes, pelo neno.
Mi amas vin.
Yes, amasino.
Mi amas vin.
Ja, 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 ja. Ili restadis solae sen telefono. Kaj vivis kiel anzelae baron. Ĉu vi vere scias kion mi celas diri? Ĉu vi scias kio okazis?
Mi amas vin.
Yes, amikino.
Mi amas vin.
Yes, amasino.
Mi amasino.
Yeah, 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 yeah. La sinfonio en aero lula la village beboy. Patina senso que bacca samburon. Al junuloj kun dormantaj okuloj rememorigas al mi la belaj tempoj.
Mi amas vin.
Ĉu vi vere amas min?
Mi amas vin.
Ĉu vi vere amas min?
Mi amas vin.
Revenu foje, mia koro bata.
Mi amas vin.
Revenu foje, ĉar mia koro flora.
Mi amas vin.
Oh, per Westiala.
Mi amas vin.
Va animaciono. Bella musico! Hey, yo 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 yo!
Mi amasin!
E venu poi a mia coro flora!
Mi amasin!
Tu vivere a amasin!
Mi amasin!
Tu vivere a amasin!
Mi amasin!
Oh, e venu poi a!
Mi amasin!
Mia coro bata!
Mi amasin!
Hey, mia coro flora!
Tio estis la canto Mi amas vin el Afrika Compil, kaj io ne nova nun lingva haoso, priskribas Lubomir Streda el la informilo, kiu estas ĉeĥa revuo. Kiom da lingvoj estas en la mondo? Tion scias neniu, eĉ la lingvistoj. Tial, takso pri la nombro de lingvoj varias inter 3.000 kaj 10.000. Fakte tiu ĉi nombro senĉese ŝanĝiĝas, ĉar multaj lingvoj malaperas, formortadas, kaj aliflanke aperadas iom da novaj lingvoj. Multaj lingvoj havas du aŭ pli da varioj, versioj, formoj, dialektoj kaj tiel plu, kaj ofte estas disputinde, ĉu temas pri memstaraj lingvoj aŭ nur pri varioj de unu lingvo. Multaj lingvoj, opiniitaj dialektoj, estas nun agnoskitaj memstaraj lingvoj, ekzemple jenaj: la kaŝuba en Pollando, la frisa en Nederlando, la gotlanda sur la sveda insulo Gotlando, la ersia, la mokŝa en la Rusia Aŭtonoma Respubliko Mordvio, la friula en Italio, kaj multaj aliaj. La Luxemburga eĉ iĝis la ĉefa oficiala lingvo de Luksemburgo. La malaperanta soraba, lusacia, lingvo havas du literaturajn variojn: supra lusacian kaj malsupra lusacian. Germanoj parolas pri tri komunaj lingvoj: en la norda Germanio, per bas germana au mal alt germana au plat dicha, en la suda Germanio kai Austrio per la alt germana, kai Svislando la alemana Svis germana. Por compreni unu la alian, necessas uzi literaturan lingvon. La galega lingvo uzas la hispanan ortografion. Anta plurai jaroi, ci transiris al portugala ortografio, kai tiel ci tre proximigis al portugala lingvo. La moldava lingvo uzas la cirilan scribon de alfabeto. Post la disfalo de Sovietunio, gi ec usis la latinan scribon, kai igis presca udenta cun la rumana lingvo. Anca la karela lingvo estas ciril scribata, sed la kareloi cesis scribi karele, kai excribis en la literatura fina lingvo, kiun ja oni scribas latin scribe. La kurdoi vivas en plurai landoi, kai in diversai landoi oni scribas la kurdan lingvon per diversai scriboi, en Turkio latina, en Sirio kai Irako araba, en Irado persa, modifajo de la araba, kai en Azerbaijano, Armenio kai Kartvelio cirila. En pasintezo, ec per armena scribo. En plurai landoi vivas anca a rumanoi parolantai per dialecto de rumana lingvo kai vivantai en Makedonio, Serbio, Grekio kai Albanio. Yes, vera hauso.
Yes, yes. Do el Esperanto mastrumi intergeneracian transiron. Dum la estarai mandatoi 2007-2010, kai de 2010-2013, ni mastrumas asocian transiron al stilo evoluigata de la pragma nifesta generatio de esperantistai agantoi. La nuna laboriaron elstarigas diversai concretai trafoi. Instrue ni elanis en Cinujo. En extera rilato ni amendigis en Bonn la declaron de la 64 noro o conferenzo de Unigintai Nazioi adresitan an la conferenzo Rio plus 20 en junio 2012. Eniris la documento niai recomendoi pri lingvai raitoi, pri cultura diversezzo, ec pri la potenzialo de neutrala internazia lingvo. En nia longdaura cunagado con internazionali facai institutioi, nia rilato cun la tecnica comitato 37 de ISO pli intimigis. La membroi ofte pli pretas accepti citian atingoi kiel signoin de movada elanol ol exemple la aperon de 2011 de la libro Logien homai lingvoi esperante ce mondial kai angle ce la Brita Consilio de Filosofia Esploro. Estas desirinde che presidentu estu persono modesta, tamen mi havas la devon informi vin pri la strategia gravezzo de jena facto. Nazia Explor Consilio nominante min nazia visit professoro pri la filosofio per 2008-2009, cae aranginte che mi prelegu en quar universitatoi poste tutte sem proteste aperigas tian libron, la verco especiale elstarigas la facan gravezon de Esperanto por filosofoi, linguistoi, cae parents facanoi mi intense structuris gin tiel, che ancao ne facai esperantistoi agantoi povu legi gin, kiel manifeston de actualigita esperantismo. Gia apero estas grava atingo inter alia por la Esperanta Sudfondazo, kiu parte edigis la esploradon por gi. Nun, ni comenzas la laukvartalan ciceronadon tra nia laboraggio. Bonvenon al 2011-2012 de Pobal das Gupta, presidente de UEA.
Do, nova libro pri la temo.
Yes.
Ebeni malcovro gin en Hanojo.
Yes, do.
Nun estas io tute alia.
Yes.
E kiu venas de la Kalumeto, la de revuo de Eric Felkar. La titolo rigardi en la direkton de kiu vi venis. Elisa Pie Isaac estas Canada cantistino kaj filmistino de Inuita patrino kaj blankula patro. Ŝi havas fortan ligon kun la Inuita kulturo de norda Kanado, ĉar ŝi estis adoptita de Inuita familio kaj loĝis plurjare en Inuita vilaĝo. Ŝi nun loĝas en Montrealo. Kiel multaj junaj Inuitoj, sinjorino Isaac sentas sin inter du kulturoj. Grava persono por ŝi estis unu el siaj avoj, kiu instruis al ŝi ke por eviti perdiĝon oni rigardu la direkton de kiu oni venas. Sinjorino Isaac faras kontraston inter sia avo, kiu laŭ sia esprimo rifuzis la donacojn de la blankuloj, kaj la juna generacio, kiu akceptis la donacojn, kaj kies vivmaniero rilatas pli ol antaŭe al usona kulturo kaj malpli al la tradicia kulturo. La kultura ŝanĝo kaŭzas diversajn problemojn, ekzemple memmortigon kaj problemoj pri la misuzado de mono. Sinjorino Isaac komentas, ke la problemo estas kiamaniere la inuitoj povas konservi iun version de la aborigena kulturo kaj samtempe igi krea ero de la nuna mondo. Laŭ sinjoro Isaac, inuitoj devas krei la proprajn solvojn, ne nur prunti solvojn de blankulaj kulturoj. Unu ero de la inuita kulturo, kiu ankoraŭ bone funkcias, estas la lingvo. La izoliteco de multaj inuitaj vilaĝoj kaj la problemoj pri vojaĝado fortigas la situacion de indigenaj lingvoj kaj indigenoj, kiu deziras daŭrigi siajn kontaktojn kun siaj tradicioj, uzas la indigenan lingvon kiel kontaktilon tra tempo kaj inter samgentanoj. Sinjorino Isaac kantas inuitlingve, alidire inuktitute, angle kaj france, kaj daŭrigas sian serĉadon pri la pluraj manieroj per kiuj oni povas esti inuka aŭ inuita vicgento kaj fieri pro tio. Tio venis el la revuo The World, La Mondo, inuitaj kantistoj Elisa Pie Isaac kaj Simon Lynch. Kaj mi pensas, ke en Aŭstralio estas la sama problemo por la aborigenoj, ĉu ne?
Ili kantas multe kaj havas orkestraj kaj aliaj.
Yes, sed la problemo estas el la du kulturoj, kion fari por konservi ambaŭ.
Yes.
Kaj fakte estas la problemo de ĉiuj enmigrintoj.
Mm. Nun la kaito grupo kantos de Tohu Babauo a compact disco Tri Stratoj.
Mi trovis knabinon, mi trovis knabinon, ĉe strato la fok. Kaj min ŝi trakumis, kaj premis ursinon, kaj tiel la fiŝon trafikis la hok.
Ejla, ejla, fiŝo kaptita, ejla, ejla, turniĝu kapston. Virin estas bela, virin estas spita, baristo edziĝas la volo.
Strato de la vento, mi trovis tavernon, mi trovis tavernon, c'è strato de la vento, mi piacis cisternon, et viam internon, por tio, crom tio, valoras argen.
Eila, eila, trinco a funde, eila, eila, turni giù capstan, e la trinco di mance poi posti lunde, cae rumone.
Capitão
Tio esis la canto Tri Stratoj en la compactdisco Tohu Vabohuho de Kaito. Do kiun sistemon adopti por havigi al la laboristaro pli bonan vivon? En la retejo de la liberecanoj jen la pensoj de Joan Piro I Belis, nekonata defio kunigi kooperativismon, kulturon kaj socian revolucion. Do Perio konis la tradician kritikon, kiun la anarki-sindikatistoj faris al la kooperativismo, gravuloj de la franca revolucia sindikatismo, citante nur iujn el kiuj plej grave influis en lia ideologio formado, pridiskutis la revolucian efektivecon de la kooperativismo, akuzante ĝin pri konservativismo kaj eĉ reakciismo. Pro tio, ke ĝi ne atakis la kapitalisman manieron de produktado kaj alproprigo sur liaj fundamentaj bazoj, kaj sekve nur deturnis la laboristojn de lia revolucia vojo. La starigo de produktad kaj konsumad kooperativoj instigis la egoismon kaj favoris la disigon inter la laboristoj. Ili estis esence konservativaj de la starigita ordo, kaj ĉiukaze estis destinitaj al la fiasko, ĉar la laboristaro ne estis preta por la direktado de la negocoj, kaj pri tio oni havis abundajn historiajn pruvojn. Peiro mem akceptis parton de ĉi tiuj kritikoj. Pri la laboristoj, kiuj formis la kooperativojn, li diris, ke estas tiel ne preciza la konado de la celo, kiun ili serĉas kiel kooperativuloj, ke ilia obsedo pri la ekonomio kaj la hejmaj statistikaĵoj similas ilian politikan socian konformismon. Tamen, Peiro ne konsideris, ke ĉi tiu konformismo estis io esenca al la kooperativisma movado, sed li atribuis tion rekte al la socialismaj doktrinoj, kiuj estis gvidintaj ĝin ĝis tiutempe. Peiro kredis, ke estis la disigo de la anarkiistoj de ĉi tiu movado, kiu permesis, ke tio okazis. Tial li proponis sin rekonduki ĉi tiun sintenon kaj interveni en la kooperativa movado por eviti la spiritan kaj ideologian misformadon de la hom-amasoj. La anarkiistoj devis agi sur la aktuala movado kun la celo stampi al ĝi la anarkiisman spiritecon. La ŝlosilo, por ke la kooperativismo povis evolui kaj progresi kiel doktrino kaj politika, ekonomia, socia fakto, estis havigi iom da revolucia kulturo al la kooperativuloj. En liaj vortoj oni deduktas ke por havigi revolucian enhavon al la kooperativismo, la kooperativuloj devis ricevi kulturon por kompreni plej bone siajn sociajn aspirojn kaj subpreni la historian celon de la laboristaro. Siavice, la kooperativo devis agi kiel diskoniganta centro de kulturo kaj eduko, ĉar ĉi tiuj estis la ne malhaveblaj rimedoj por ebligi revolucian transformon de la socio. Laŭ ĉi tiuj premisoj, la kooperativo povis disvolvi veran socialan verkon. Por tio, Peiro, kiu tute redaktis la statutojn de kristalfareroj de Mataro, skribis: "Dudek elcento la profitoj destinataj al la socialaj verkoj, kiel estas la solidareco, kiun oni konsideras ĝusta kaj taŭga al la kooperativa karaktero, la sociala kaj profesia aŭ teknika kulturo, por stimuli inter la anoj la senton de ekonomia socia emancipo kaj la sociala asekuro kaj la kooperativa spirito." Ĉar, kiel li skribis antaŭe, kooperativismo, kiu destinas ĝian produktadajn profitojn al la kulturo, la kreo de lernejoj kaj la propagando de la emancipigaj ideoj, laŭ nia opinio estas bonega kaj rekta rimedo por batalo kontraŭ la kapitalismo. La kooperativo quancam interne de la sistemo de capitalisma productado, havigis iun sendependenzon pri la menciita sistemo, permesante la controlon de la laboristoi pri la productada proceso. La capitalisma sistemo altrudis alla productanto la malhomigon, considerante lin plia pezzo de la mecanismo, machino au chargia besto, al quiu segve gineis lian capablon por interveni cae decidi pri la productada proceso. Tamen, partoprenante active en la menciita proceso cae liberigita de la mastro, la cooperativuloi reacquiris sian tutan individuetson kiel homon, conclude, la perditan dignetson. Eble tion oni besonis en la esperimento de Walden, de la arbo de Marcel.
Ni prescao atingis fino da nia programo, se vi havas rimarcoin, proponoin au critico, bonvolu contacti interete, stefstanghelico@hotmail.com. Vi povas auscurti la programon por unu semaino, www.trizozozo.com.au, au archive www.melbourne.org.au. Per posto radio 3ZOZOZO Esperanto program PO Box 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis laudo de Milaslo Farkas.
Gis laudo de Francisca.
Demandas min, kiel vi aspektis, antaŭ cent miljaroj. Vi imagas grandegan parkon, kun ebenaĵoj kaj montaroj, kun marĉoj, stepoj, lagoj, riveroj, pluraj maroj, kun bonodoraj vegetaĵoj kaj vastaj praarbaroj. Gastema vi bonvenigis. Multen representantoin de diversai despezioin, villaggetigis.